Huayna Vicaina. Itxasoa, inguru giroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Batzuek agian lanetik bueltan autoan irratia entzuten izango zarete, beste batzuek berriz etxean, patxadan, lasai, batzuek agian ontziak garbitzen ari diren bitartean entzuten dute irratia, batzuek entzuten auzuen bitartean umoreonez izango zarete, beste batzuk txarrez, beste batzuek surfa maiteko maite duzue, beste batzuek ez. Izango da itxasoa maite duenik eta baita beldur dionik ere. Tira, zue guztioi, entzuleoi alegia, ongi etorri eta arratsaldeon. Entzuten ari zareten hau, Huayna Vicaina, Infosazpiko surf irratsaioa da. Eta jarraian gaur zertaz hitz egingo dugun esatera noa, ze modu horretan norbaitek ba, gogoko ez duen gairen bat aipatu behar badugu, ba, irratiz aldatzeko demora emango diogu. Gaurko honetan bi izango dira gai nagusiak, batetik ba, mundu mailako surf txapelketak, zen nolako surf txapelketa dauden, mota ezberdinetako surf txapelketak sailkatuko ditugu, pixkat, ba, honen inguruan informatzearen. Eta bestetik, hitz egingo deu baita ere, ba, oain eguraldi onak hasiko diala eta udara datorrela izangoa surf egiten hasi nahi duen jendia, eta ba, aholku batzuk edo ematen saiatuko naiz. Eta holaxe saiatuko gea, gaur kontan bi gea irratsaioa ematea goazenak, oinezkeo konturatuko sinaten zen olako ahotsa daukadan. Alegia gaur kontan ni eta nere katarroa izango gea irratsaioa ba, ematen saiatuko geana. Ni eta nere katarroa. Ni eta nire estarri urratua. Ni eta nire mukiak. Eta zuek entzuleak. Benova. Gaur orduan maiatzak 11, ostirala, dakizuen bezala irratsaio hau hileko bigarren eta azken ostiraletan ematen da, arratsaldeko 6etan, ordu erdiko irratsaioa izaten da, eta errepikapena ba, urrengo egunean, larun batean, izaten da, eguardiko ordu bat eterritan. Eta jarraian, ba, abesti batei emango diogu hasiera, eta abestiakin ba, pixkanaka hasiko gea ba, gaian sartzen. You out in the dark, out in the silence. Can you feel my heart is trembling? You looking for truth, looking for an answer, looking for an angel. I'm searching for justice, searching for Jesus. Abesti hau The Slaves taldearen abesti bada. Eta aurreko irratsaio batean aipatu genuen Filthy Habits, Billabong Filthy Habits Surf DVD-ko abesti batzuk eta ba, gertakizun batzuk aipatu genitun, ba, abesti hau ere ba, DVD berdinekoa da. Don't want your God. Don't need a church. Don't need a father. Beno, ba, pixkanaka hasiko gea horrela hitz egiten surf txapelketen inguruan. Mundu mailan surf txapelketak, goi mailako surf txapelketak, mundu mailakoak, ba, esan daiteke bi itzuli ezberdin daudela. Batetik, isa, izango litzateke, ba, adibidez, olimpiadetan eta horrelakotan parte hartu alizateko, surfa horrelako lekuetara eraman alizateko, mundu mailan daon antolakunde esan dezagun ofiziala. Erakunde honek egiten ditun txapelketak ere, ba, dia, berez dia ofizialak. Alegia, munduko txapelduna nordan, berez, esan aldezaken erakunde bakarra isa da. Herrialdeen arteko txapelketak ere, mundu mailako herrialdeen arteko txapelketak ere isa taldeak erakundeak antolatzen ditu. Berriki orain junior txapelketa bat izan da Panaman, han izan dia okerrez balimana 31 edo 32 herrialde, eta irabazleak ba, parte hartzaileak izaten dira taldeak, baino barruan, taldean barruan daude ba, norbanakoak. Eta haiek lortzen dituzten puntuen arabera, ba, herrialdeak hartzen ditu puntuak, joaten dira herrialdearen sakura, eta azkenean irabazle izaten da ez pertsona baizik eta herrialdea. Aipatu txapelketa honetan, irabazleak hawaiarrak izan zian, eta baita ere, bueno, espainiarrak ere parte hartu zuten, Espainiako talde bat izan zan, bueno, lotxarri, gelitu zian, hogeita hirugarren, eta frantziarrak ere hirugarren edo horrela, baina, bueno, kontua da, herrialdekako leia izaten dala. Eta mundu mailan zerbait erakunde ofizialik balin bada, ba, izango litzateke isa. Hala ere, ezagunena telebistan, irratian, komunikabidetan eta gehien jarraipen gehiena daukan itzulia, mundu mailako itzulia, WCT izena du, eta ASP erakundeak antolatzen du. ASP erakundea ez da, ba, isa bezala, esan dezagun titulu ofizialik daukan erakunde bat. ASP daukan sostenguak dia norbanako edo marka pribatuen sostengua dauka, baina gertatzen da daukala, ba, askoz diru kopuru handiagoa mugitzen du, beraz, ba, lehiak norbanaka parte hartzen duten lehiakidentzako, eta nola surfa normania norbana egiten dan, askoz itzuli interesgarriago izaten da, askoz pisu handiagoa dauka, eta beraz, ba, askoz ere jarraitzaile eta sona handiagoa dauka. Eta ASP erakundeak ba, itzuli ezberdina barne biltzen ditu. Bai kategoria ezberdinetan, eta baita, esan dezagun, maila ezberdinetako kategoriak daudela. Lehenengo maila izango litzateke, bai, ipatu deun WCT hori, bai neskantzat eta bai mutilentzat, non bakar-bakarrik parte hartu dezaketen aurreko urtean behar adina puntu lortu dituzten lehiakideak. Eta mutilen kasuen orain, izaten dira 32, izaten dut orain, zeren leno ba, 40, 42 izaten zian. Eta mutilen neskan kasua beti, ba, gauzak gutxi gora bera izatea erdira. 16 bat lehiakidek hartzen dute parte. Beraz, goi-goi mailako itzulia izaten da WCT. Gero badia beste txapelketa batzuk prime deitzen zaionak, eta hauek dia ba, leku oso honetan izaten dira, zeren WCT-ko itzulia egiteko itzuli itxia izaten da, esan bezala bakarri parte hartu dezakete aurreko urtean puntuak lortu dituztenak, eta egiten dira leku oso berezitan. Eta leku berezio horiek izaten dira surfe egiteko leku oso onak, eta baldintza oso bereziak betetzen dituzten lekuak. Eta kategoria horta iriste ez balin baia, edo ba, arrazoi ezberdinagatik infrastruktura faltagatik, edo txapelketa, beste txapelketa gutxi batzuk izaten dira prime deitzen zaionak. Adibidez, orain gutxi eginda bat Trestlesen, estatu batuetan. Eta horiek izaten dira txapelketa oso garrantzitsuak zeren, goi-goigo mailan, lehengo mailan lehiatzen ari dianak ere parte hartu alizaten dute, eta baita eosein lehiakidek ere. Bertan izaten dira, ba, gero gain aipatuko duen bezala, hirugarrengo mailan izaten dian lehiakideak. Mundakan egiten zan txapelketa goi mailakoa zan. Mundakak betetzen zitun, olatu hon batek izan ditzaken baldintzak, eta horregatik egiten hasi zian, ba, itzuliko txapelketa bat, WZT itzuliko txapelketa bat Mundakan. Gertatzea gero, ba, konturatu ziala baldintzak oso bereziak ziala, oso zaila zala olatuak izatia, ba, batetik marea behian egon berdulako, bestetik gutxieneko itxaski bat egon berdulako olatua bere lekuan lertzeko, eta ba, ikusita etzala erresa txapelketa egiteko baldintzak lortzia, ba, erabaki zuten hortik entzia. Beraz, esan bezala lehenengo mailan WZT, edo V bikoitza ZT, bigarrengo maila batean egongo lirateke prime kategoriako txapelketak, eta hirugarrengo maila batean egongo lirateke QS txapelketak. Eta hor daude mundu mailan lehiatzen dauden lehiakide guztiak. Zarautzen egiten den txapelketa esaterako, ba da QS txapelketa bat. Gero QS barruan daude izar ezberdinak. Gutxienez izar bateko txapelketa izan behar du, eta gehienez izan daiteke 6 izarreko txapelketa. Ordun eta izar gehiago, ordun eta sari handiagoak, diru gehiago, eta baita puntu gehiago ere, ba, txandak pasatzea lortzen duen lehiakidearentzat. Beraz, mundu mailan, gutxi gora bera, ulertzeko, hiru kategoria egongo lirateke. Lehenengo mailan WZT, bigarrengoa Prime, eta hirugarrengoa izango litzateke QS kategoriakoa. Euskal Herrian orain momentu honetan egiten den mundu mailako lehen mailako txapelketa bakarra Miarritzen egiten da eta egiten dute neskek. Iaz gainera bi txapelketa izan zian, batetikan taula ondila edo longboard modalitateko munduko txapelketa izan zan, eta bestetik, eta honek ja jarraipen gehiago izaten dut, taula txikiakin izaten dan munduko lehen mailako itzuliko txapelketa ere Miarritzen bertan izan zan. Eta zoritxarrez, ba, etzun izan inungo oihartzunik. Arrazoiak, ba, bueno, dana dakizkigu. Parte hartzaileak ez daukate pitilinik, eta txapelketa etzan izan Zarautzen, baizik eta, ba, Biarritzen. I hate the sports, dio 7 secondsen abesti honek. Ta, bueno, nik kirolak ez ditut gorroto, baino bai pixkat zea, ba, odola pixkat irakiten jartzeitela aipatu bezala, ba, zerre imate zailon garrantzia, zer saltzen dan mundu mailako, lehen mailako txapelketa gisa, eta okerrena izaten da entzulea ezibeharrean egiten deula nastu. Beraz, gutxienez, ea balio izan dizuen, ba, zailkapen honek, batetikan isa, ba, mundu mailako txapelketak edo naiz da diru gutxikin ofizialki egiten dian txapelketen ardura dukan erakundea, eta bestetik ASP. Eta ASP barruan, lehen maila, WZT, V bikoitza ZT, prime kategoriakoak, bigarren mailako txapelketak, eta WQS mailako txapelketak. Piskat ez da erresa gauza hauek ondo ulertzen, baina ideia hauek garbi balin badauzkazue behintzat, ba, zuen entzuleak ere edo irakurleak ba, albisteak entzun edo irakurtzako orduan errazago jakingo du saltzen ari zaizkien produktori benetan ba, benetaskoa dan edo gezurretaskoa dan. Tabitartian abestionek dion moduan bizilak bizirik aurrea jarraitzeu. Life is life. Ez nituzke aipatu gabe utzi nahi kontuan hartzeko zeinbait izen, zeren bagian ez dakit zergetik etzai hainbeste garrantzi eman, baina egiten nahi dian lana ikeragarria da. Aipatu ditugu goi mailako txapelketetan badia ba, lehiatzen ari diren euskal hiritarrak. Surfean, nesken kasuan, Paulina do lehen mailan, UB bikoitza zete mailan, munduko itzulia egiten ari da urten. Orain bi urte edo hiru, oker ez baldin banago, Aritz Aranburu zaraustarra ere izan zen, eta jarraipen ikaragarria izan zun. Ta egun, ba, surfean behintzat, euskal hiritar bakarra Paulina do da. Eta bodyboard modalitatean berriz, bodyboard da etzanda, olatuak harrapatzen dituzten, ba, olatuak harrapatzen dituzte etzanda. Modalitate horretan, lehen maila, Grand Slam, deitze zaio lehen maila, maila horretan, bai nesken kasuan da, bai mutilen kasuan, badira bi euskal hiritar. Nesken kasuan, Eunate Agirre, sopelarra, iaz munduko txapelduna izan zana, eta mutilen kasuan berriz Aleix Uranga, zumaiarra. Pixkanaka, urrengo gaia izarren amango diogu, eta urrengo gaia da surfa egiten hasi nahi duen jendearentzako aholkuak. Uda ia gainean deu, eta bat baino gehiago izango dira, iaz surfa egiten hasi, edo aurten surfa egiten hastekoak direnak. Hemen Infosazpi irratian, uaina bikaina irratsaioan egin genituen galdera batzuk, eta ongi erantzuten zutenek, ba, Zarauzko surfeskolan ikastaroa doain izango zutela esan genuen, eta horrela izango da. Eta ia eguna jarri deu, maiatzaren 19an egingo deu surf ikastaroa, bueno, batzuk, erantzun zuten batzuk, ba, omen dakite surf egiten, beraz, ba, hoiekin zuzenketa saio bat egingo deu, eta inoiz egin ez dunak, ba, izango aukera, ba, surf ikastaro txo bat egiteko. Zeren, komenigarri izaten da, lehen aldian behintzat, lehenengo egunetan, norbaiten laguntza izatea. Asko, asko aurreratzen da.
Uainek dakartena.
Uainek dakartena. Bueno, emango jo hasiera ba, saio nei, atal honei, hobeto esan da, eta atal honetan saiatuko gea aholkuak ematen. Gaur kontan, surfe egiten hastekoak zaretenei, aholku batzuk ematera noa. Noski, aholku teknikoak ematea irrati bidez oso zaila da. Beraz, ematera noan aholkuak bageiago dia ideia edo zenolako ideia izan behar deun surfe egiten hasteko. Eta esatera noan ere ustez pixkat ba, jaso deun eskuntza eziketa eta egun antolatuta dakaun gizarte mota honen honekin eskontzen estian gauzak izan daitezkela pentsa dezakezue. Baina, bueno, nik nire aholkua botako ditut, entzun nahi ditu nantzat, eta geho, ba, norberak ikus dezala zer egiten duen. Horra lehen aholkua. Surf egiten hasi baino lehenago, ez erosi ezer ere. Surf egiten hasitakoan, ez erosi ezer ere. Eta aurrerago, ia surfa ba, egingo dezutela erabakitzen dezuenean, zerbait gehiago dakizuenean, zerbait egiteko gai zaretenean, zer erosi nahi duzuen, eta zer erosten dezuten dakizuenean, ordun, erosi beharrezkoak diren gauzak. Eta beharrezkoak ez dira gauza asko. Berez, naiz eta hauek ere garestiak izan. Udaran, tabla bat eta txikota bat, ba, txikota bat akizue, txorkatila lotzen den soka, nahikoa dira. Neguan surfe egin nahi duenak, neoprenoa ere beharko du. Baina, azteko, nahikoa da, tabla handi bat, zabala, lodia, ba, ondo, ba, olatuak garrapatzeko erresa dena, horrekin nahikoa dugu. Eta surfe egiten astera doana, ba, eldua aldin bada, ba, bota dezagun hogei, hogeita bost urtetik gorako norbait dala, tabla horrekin nahikoa dauka betirako. Ohizkoa izaten da, jendeak ba, autoan errezago sartzen delako, edo pasien eramateko errezagoa dalako, tabla txiki bat izatea. Baina tabla handi bat egin daitezken ia gauza guztiak. Beraz, gauzak erosterako orduan, lasai. Eta bigarrengo eskuko gauzak erosi ere eros daitezke. Zeren zoritxarrez, surflari bakoitzeko bost zei tabla daude, zazpi, zortzi, bederatzi eta hamar neopreno, beraz, dendetaz aparte, ba, ikeragarrizko merkatua da hortikan, naiz eta berau antolatu gabe hon. Beraz, astea zuaztenian, ba, norbaiten aholkuakin hasi, ea beak tabla usten dizuen, ikastaroa jasotzea ere ondo etortzen da, eta esan bezala, tabla handi bat, zabala eta lodia. Beste aholkua, txipa aldatu behar dugu. Eskolan erakutsi ziguen natura menderatu beharran ikasgai hori, astu. Itxasuai, olatuai, bosta jola zaio, gu umore honian gauden, txarrian gauden, maitemindua gauden, edo eozer gauza. Olatu etorrikoa, eta beak bere bidia jarraituko. Itxoin esatiak ez du ezer laguntzen. Gu gea, berari, itxasua berak nola funtzionatzen duen ikasi, berarekin bat egin, eta bere legen arabera jokatu behar deunak. Eta ez, ba, menderatze txip hori ba, aldatu berra dago. Solik modu hortan izango gea gai, itxasuakin eta olatuakin gozatzeko. Eta ni surfataz hitz egiten nahi naiz, baina ez dauka zertan surfa izan beharrik ere. Adibidez surf egiten astera doan norbaitek egitea dakan gauzik onenetakoa da taula bat hartu baino lehenago, olatuak taulari gabe harrapatzen ikastea. Albotak ajun, urertzian lertzen dian olatu horiek, albotak hartu, zuzen hartu, itzuliz egin, bodyboard batekin ibili baita ere, etzandako taulakin, mota ezberdinetako taulekin, azken finean, gozatzen ikasi behar dugu. Eta egungo ereduarekin hori ezinezkoa da. Beraz, gauzak ulertzeko edo ikusteko modua aldatu beharra dago. Ez da makala lusatu dizuedan proposamena. Alegia, proposatzen dudana inguruan dugun ereduaren kontrakoa da. Itxasoa lagun gisa ikusi eta ez etxai gisa. Eta arekin gozatu. Ez lehiatu. Soilik horrela ikasiko duzue, ikasiko dugu zerbait. Soilik horrela gozatu ahal izango duzue, gozatu ahal izango dugu. Eta itxasoan gozatzeko modu anitz, modu asko dagoela pentsatu. Surfa bat gehiago baino ez da. Ez dago zertan zutik jarri eta ikeragarrizko ariketak egin beharrik. Zutik jarri gabe ere, gozatu daiteke. Izendapenak, etiketak ahaztu. Surflaria, arraunlaria, itxasoaz gozatzen ikasi, itxasoaz gozatzen duen norbait bilakatu. Erraietara joez gero, kirolauek nondik datozen ikusiz gero, kirolauek edo gutxienez surfa, Hawaitik arantzago, Polinesian, eta Hawaien bertan ere, bada gurean oraindik ulertzen ez dugun kontzeptu bat. Ingeleraz, waterman edo waterwoman deitzen dute. Itxas gizon edo itxas emakumea. Itxasoaz gozatzen eta itxasoarekin bat itxasoa maite duen pertsona. Surf egiteko egunak baldintzak ez dira egunero, baina itxasoaz gozatzeko bai. Beraz, proposatzen dizuedan proposamen honetan zera luzatu nahi nuke. Esfortzua norabide horretan jartzea. Maila teknikoan baino, ba gauzak ulertzeko eta ikusteko moduan zuzentzea. Esfortzuak norabide horretan zuzentzea alegia. Eta horrela iritsi gara gaurko honetan behintzat uaina bikaina irratsaio honen amaierara. Bukatu baino lehenago gogoratu ostiraletan izaten dela, hileko bigarren eta azken ostiralean izaten dela irratsaio hau eta errepikapena larun batean eguardiko ordu bat eterritan. Zuzenean entzun ahal izin duenak, bai irratsaio hau edo beste edozein irratsaio entzun nahi izan ez gero, infosazpi.com webgunean entzun dezake. Eta bide batez nahiko nuke ba, batetik jendea irratia entzutera animatu eta bestetik ba, infosazpiri lagundu nahi duen orori arpide egiteko ba, aukera daukazuela esan. Hilean 7 edo 10 euroko laguntza eman dezakezue, honen inguruan ere informazioa infosazpi.com webgunean aurkituko duzue eta laguntza oro beti ongi etorri izango da, zeren horren ondorioz eman dezaken, irratiak eman dezaken eskaintza eta kalitatea ere ba askoz hobea izango da. Benota, bukatzeko aukeratuet Ancient Few, Kanadan 1981ean sortu zen taldea. Eta amaitu baino lehenu historio txiki bat kontatuko dizuet, beti bezala, ze egia zen kasualitatez aukeratu eta bestia. Baina gogoratu naiz, nola garai batean egin irratira deitu nun, askotan deitzen nuen, ba, galderak erantzun ezkeo txartelak ematen zituzten, ni oraindik gaztian nitzan ez neukan kotxeko karnetik, eta SNFuk jotzen zuen txitxarron, diskotekan, hor, Itziarren, deitu nun, galdera ez nun asmatu, baino, ba, irratiko ba, esatariak edo, ba, bueno, igorri zizkidan, bi sarrera, junitzan, ba, Zarauzko taberna batea, ni baino helduago zian jendia ondila giratzeko jende bila, eskeniz, ba, bueno, bi sarreran eskala. Ta horrela ikusi al izan ditu nik hauek txitxarron, ikera garrizko kontzertua izan zen. Gainera garai hartan estenarioa zen bat, baino publikoa bita manatuta zen. Ta gogoratzet, ba, nola alde batetik hilo zen neskamutil zea bikote bat, beste aldian salto inda mutilak ba, mandibula zea txikitu zen. Bueno, egin irratia gaur egun ez dago, baino info zazpi irratia da gaur. Hau eta antzeko historia kontatzeko noski. Eta orain bai, Uaina Bikaina irratsaio honei amaiera emango jau. Eskarrik asko horregote gaitik, eta hurrengo arte!